ykkönen.
Elävä kala ui veden alla. Elävä kala ui veden alla.
Siinä suomen kielen lause, jonka joku uralilaisen kantakielen puhuja 6000 vuoden takaa olisi voinut ymmärtää. Sillä nämä sanat ovat säilyneet koko suomen kielen kehityksen pitkän matkan ajan, jotakuinkin samanlaisina. Kuinka se voidaan tietää, kysytte te kuulijat. Ja pian se selviääkin, sillä tässä Tiedeykkösessä puhutaan kielen tutkimuksesta, erityisesti suomen kielen etymologiasta, eli sanojen alkuperän tutkimuksesta. Mistä suomen kieli ja suomen kielen sanat ovat peräisin? Miltä ajalta minkäkin tyyppiset sanat ovat ja miten nämä asiat ylipäätään voidaan tietää? Eihän suomen kieltä ole vielä kirjoitettukaan kuin reilun puolen vuosituhannen ajan. Tapasin tutkijatohtori Santeri Junttilan Helsingin yliopistosta suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen oppiaineesta. Hän on väitöskirjassaan tutkinut kantasuomen balttilaislainoja ja lainasanatutkimusta. Ja miksi balttilaislainat ovat tärkeitä suomen kielen tutkimuksessa, sekin selviää tämän ohjelman aikana. Minä olen Jaana Sormunen ja ajattelin aloittaa aivan alusta, eli siitä, miten kielten etymologiaa eli alkuperää tutkitaan. Miten voidaan päätellä, onko joku sana ollut kielessä alusta alkaen vai onko se lainaa? Ja jos niin, mistä kielestä se on tullut ja milloin? Tutkijatohtori Santeri Junttila.
Mä oon väitöskirjassani tutkinut Itämeren suomalaisten kielten lainasanojen tutkimusta noin 150 vuoden ajalta ja ottanut talteen argumentteja, mitä on käytetty lainaetymologioiden puolesta ja niitä vastaan. Ja oon tutkinut sitä, että mitkä argumentit on hyviä argumentteja ja mitkä argumentit on huonoja. Niin, että mitä kautta voidaan päätellä se, että joku sana on lainaa. Ja on 5 semmoista tärkeää kriteeriä. Yksi on se, että sanan pitäisi äänteellisesti sopia siihen lainakerrostumaan. Sillä pitäisi olla sellainen äänenrakenne kuin niillä lainoilla, eli että sen pitäisi olla tarpeeksi vanha, että siinä ei ole sellaisia äänteitä, jotka on tullut kieleen vasta sen lainautumisajan jälkeen. Esimerkiksi nyt kaikki B-t ja G-t on Suomessa hyvin uusia äänteitä, ja sitten 2 konsonanttia sanan alussa. Ja sitten sen pitää äänteellisesti vastata sitä lainanantajakielen sanaa. Ja ei se riitä, niin kuin, että se muistuttaa sitä äänteellisesti, vaan sen pitää vastata sitä niiden sääntöjen mukaan, mitä muutkin siihen samaan kerrostumaan kuuluvat lainasanat vastaa. Ja esimerkiksi otetaan vaikka se, että kun balttilaisissa kielissä on äsh tai äsh, niin siitä on tullut kantasuomeen äsh, ja sitten se äsh on muuttunut hooks nykysuomeen tullessa. Eli sanat, joissa on h, niin ne saattaa olla balttilaislainaa, siis lainaa sellaisesta balttilaisesta sanasta, jossa on äsh tai äsh, niin kuin esimerkiksi suomen sanaa hammas vastaa Liettuassa jambas, suomen sanaa vuohi vastaa Liettuassa o shis ja niin edelleen. Ja tämä oli yksi kriteeri. Toinen kriteeri on sitten merkityskriteeri. Ensinnäkin sen sanan, samalla lailla kuin äänenrakenteen pitää olla vanha, niin myös merkityksen pitää olla tarpeeksi vanha. Eli tietenkään se ei saa merkitä mitään sellaista keksintöä tai ilmiötä, joka tuli tunnetuksi vasta sen lainanantajakauden jälkeen. Eli balttilaiset lainat, kun niitä on saatu siinä ennen ajanlaskun alkua, niin niissä ei tietenkään ole sitten sanoja sellaisille asioille, jotka on keksitty sellaisille myöhemmille ilmiöille. Esimerkiksi joskus ajateltiin, että sana pakana voisi olla balttilainen laina, koska se kuulostaa samalta kuin balttilaisten kieltä samaa merkitsevät sanat, mutta pakana on tullut Suomeen vasta kristinuskon myötä. Sitten tietysti sama juttu kuin äänteellisessäkin, eli se, että sen sanan niin kuin merkityksen pitää sopia siihen lainananta kielen vastaavan sanan merkitykseen. Ja tässä ei sitten ole tietenkään, ei voi sanoa, että semmoisia eksakteja sääntöjä kuin tuolla äänenrakenteessa, että miten ne on eri äänteet kehittyneet ja merkitysten kehittyminen, niin merkityksiä on niin paljon erilaisia, niin jos ne merkitykset on kovin erilaiset keskenään, niin silloin turvaudutaan paralleeleihin muista kielistä. Sanotaan nyt vaikka se Hammas-sanan tapauksessa se liettuan jambas ei merkitse hammasta, vaan kulmaa tai nurkkaa, mutta jo sen niin kuin lähisukukieliset sanat latvian zuobs, venäjän zup, ne merkitsee hammasta. Siitä tietää, että se on se vanhin merkitys. No tässä oli vasta kaksi tuota kriteeriä. Sitten on levikkikriteeri, mikä tarkoittaa sitä, että balttilaiset lainat on saatu Kanta-Suomeen, ja Kanta-Suomi taas oli kaikkien Itämeren suomalaisten kielten kantakieli. Mikä tarkoittaa, että jos joku sana on balttilainen laina niin Suomessa, niin sillä voi olla vastineita kaikissa Itämeren suomalaisissa kielissä. Ei tarvitse, koska ne on voinut kadota jostain kielestä, koska kielestä katoaa sanoja koko ajan. Mutta jos niillä on vastine jossain Itämeren Suomen ulkopuolella, sanotaan vaikka permiläisessä kielessä tai Unkarissa, niin ei ne silloin voi olla balttilaisia lainoja, koska silloin niiden täytyy olla vanhoja perintösanoja. Uralilaisesta kielestä, että tämä on tämmöinen kriteeri. Ja sitten on yksi tärkeä kriteeri, on se liittyy siihen lainanantajakieleen. Eli jotta sana voisi olla esimerkiksi balttilainen laina Itämeren Suomessa, niin sen lainan lähtömuodon siellä balttilaisissa kielissä täytyy olla riittävän vanha, että se pitää osoittaa, että se on niin kuin vähintään sen 2000 vuotta vanha, että se voi olla. Sillä täytyy olla vastineita indoeurooppalaisissa sukukielissä ja niin edelleen. Ja sitten, vielä viimeinen kriteeri liittyy tähän lainasana kerrostumaan itseensä. Eli, onko kielessä tämmöistä lainasana kerrostumaan, johon sitä lainaa verrataan. Balttilaisten lainojen osalta se on ihan selvää, että kyllä meillä on ja siihen kuuluu yli 200 sanaa, mutta sitten on ehdotettu tällaisia muita lainasana kerrostumia. Esimerkiksi varhainen kantasaavilainen kerrostuma, sen olemassa on epäselvää, koska siihen on ehdotettu vain niin kuin tusinaa sanaa. Tällaiset kriteerit, periaatteessa sen pitäisi täyttää nämä kaikki kriteerit sen etymologian, jotta se on uskottava.
Ja mitä tarkoitetaan näillä kerrostumilla?
Lainasana kerrostumilla tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että kielen sanastossa on hyvin eri ikäistä aineista ja se pystytään jakamaan kerrostumiin sen alkuperän perusteella, eli et mihin aikaan se on tullut kieleen ja mistä, mikä sen alkuperä on, että mistä se on tullut kieleen, että onko se laina vai onko se johdos vai onko se jonkunlainen onomatopoettinen sana, niin niitä on kaikkia tullut eri aikoina kieleen ja sitä pystytään sitten kielihistorian menetelmin tutkimaan, että mihin kerrostumaan mikäkin sana kuuluu.
Eli se kerrostuma on niin kuin jonkunlainen aikakausi. Vähän niin kuin maakerrostumia on, voidaan sieltä katsoa, että mikä vuosisata tai vuosituhat on menossa, niin kielessäkin on samanlaisia kerroksia tai kerrostumia.
Niin, se on geologiasta ja arkeologiasta otettu tällainen metafora, se sanastokerrostuma. Minusta ihan onnistunut metafora.
Kuinka voidaan tutkia muinaisia kieliä, jotka ovat jo kadonneet?
No niitähän voidaan oikeastaan tutkia vain siinä tapauksessa, että niistä on säilynyt jotakin tekstejä, tai sitten siinä tapauksessa, että ne muistuttaa hyvin läheisesti jotakin nykykieltä tai jotakin sellaista kieltä, jonka voi rekonstruoida nykykielten perusteella. Eli ihan samalla lailla kuin Itämeren suomalaisten kielten pohjalta voi rekonstruoida Kanta-Suomen, niin myös balttilaisten ja slaavilaisten kielten pohjalta voi rekonstruoida Kanta-Baltin. Ja tämä kieli, mistä nämä meidän muinaiset balttilaislainat on saatu, niin se ei todellakaan ole nykyinen Liettua, ei nykyinen Latvia, eikä mikään niiden esimuoto, mutta se on ollut hyvin lähellä Kanta-Balttia. On vaan pari sellaista äänteellistä piirrettä, jossa se eroaa Kanta-Baltista. Ja se, että me voidaan sanoa, että on lainasana kerrostuma, joka on tullut tällaisesta kielestä. Että se ei ole aivan kantabaltti, mutta siihen on niin kuin pari äänteellistä eroa kantabalttiin verrattuna. Niin se me voidaan sanoa sen ansiosta, että niitä sanoja on niin paljon, että ne muodostaa riittävän todistusmateriaalin tällaisesta kielestä. Että kun niitä on 200-300, että jos niitä sanoja olisi vain muutama, niin ei muutaman sanan perusteella tietenkään voi rekonstruoida mitään lainanantajakieltä. Että se pitää olla tarpeeksi sitä äänteellistä aineistoa, että pystyy tekemään ne päätelmät. Että kun tiedetään, että on, niin kuin, on tämmöisiä sanoja niin kuin vako ja kupo, joista jos ne olisi tulleet kantabaltista, niin, niin niiden toisessa tavussa pitäisi olla A, pitäisi olla vakaa ja kupa. Ja tämmöisiä sanoja on parikymmentä. Niin silloin tiedetään, että silloin tiedetään melko varmasti, että se on tullut sellaisesta kielestä, jossa se kantabaltin A on lopputavussa muuttunut O:ksi.
Ja se on ollut se muinaisbaltti.
Se on ollut tämmöinen, se on tullut tämmöinen yksi muinaisbalttilainen murre, joka sitten minun on kadonnut. Eli se ei ole minkään niin kuin nykyisen balttilaisen tai slaavilaisen kielen suora esimuoto. Ja sitä ajatellaan, että, ja se näyttää aika luultavalta, että se kieli on kadonnut, koska sen puhujat on vaihtanut kantasuomeen. Eli että tämmöistä lainavaikutusta kutsutaan substraattivaikutukseksi. Eli on ollut aikaisemmin joku kieli, jonka puhujat on vaihtanut toiseen kieleen, toisessa kielessä näkyy sen aikaisemman kielen substraattivaikutus. Samalla lailla kuin vaikka savolaismurteessa näkyy saamelainen substraattivaikutus. Et koska sen saame on sieltä kadonnut, se ei ole kadonnut niin, että saamelaiset olisivat kaikki kuolleet pois, vaan ne on vaihtanut kielensä siihen Itämeren suomalaiseen murteeseen, siihen savolaismurteeseen. Ja sen takia äänteellinen substraatti, siellä on edelleen ne saamelaiset diftongit.
Mutta esimerkiksi näistä muinaisbaltista ei ole minkälaisia tekstijäännöksiä, vai onko?
Ei. Näissä nykybalttilaisissa kielissä on sama vika kuin Itämeren Suomessa, eli niiden kirjallinen historia on lyhyt. Ne on vasta reformaation myötä on alettu niitä kirjoittaa. Mutta sitten taas Liettuassa on toinenkin sama vika kuin Suomessa, että se on, niin kuin, se on hyvin konservatiivinen äänteellisesti. Siinä on säilynyt paljon vanhoja muotoja. Samalla lailla kuin suomen kieli on uralilaisista kielistä kaikkein lähimpänä, siis äänteellisesti kaikkein lähimpänä sitä kantauralia, samalla lailla liettuan kieli on kaikista indoeurooppalaisista kielistä lähimpänä sitä kanta-indoeurooppaa. Siis kyllä, siis tietenkin, koska puhutaan monen tuhannen vuoden takaisista muodoista, kyllä niin kuin ei nykysuomalainen sitä kantauralia ymmärtäisi, eikä nykyliettualainen ymmärtäisi kanta-indoeurooppaa, kyllä sen verran kaukaisia on, mutta siis kuitenkin ne on paljon läheisempiä kuin muut. Ja sen takia niin kuin tämän äänteellisen konservatiivisuuden vuoksi niin voidaan tutkia niiden historiaa hyvinkin kauas.
Kantasuomi on kaikkien Itämeren suomalaisten kielten kantakieli, eli se on aikoinaan vähitellen jakautunut ja siitä on muodostunut kaikki nykyiset Itämeren suomalaiset kielet. Tästä on uutta tutkimusta tämän vuosituhannen puolelta. Nykykäsitys on, että kantasuomi erosi uralilaisesta kantakielestä suunnilleen 1000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Se erosi muuttoliikkeen seurauksena, kun uralilaisen kantakielen alueella jossain Volgan ja Uralin välillä asuneita kansoja tuli Baltiaan, ei siis Suomeen. Aikaisemmin on ajateltu, että näitä kantasuomen varhaisempia muotoja on puhuttu Suomessakin, mutta nykytutkimuksen mukaan näin ei ole. Siinä vaiheessa Suomeen kyllä siirtyi toinen uralilainen kielimuoto, mutta siitä kehittyi kantasaame ja myöhemmin saamelaiskielet. Kantasuomi syntyi kantauralista suurin piirtein nykyisen Viron alueella, kun yhteydet kantauralin alueelle olivat katkenneet ja kieli alkoi saada uusia vaikutteita. Paljon vaikutteita se sai balttilaisista kielistä, vielä enemmän germaanisista kielistä, ennen kaikkea nykyisen ruotsin kielen eri-ikäisiltä esimuodoilta ja myöhemmin vielä slaavilaisista kielistä. Käsitykset ovat muuttuneet myös sen suhteen, miten kantasuomi jakautui uusiksi kieliksi. Uusimman käsityksen mukaan kantasuomi jakautui ensin rannikkomurteeseen ja sisämaan murteeseen, ja tässä puhumme siis Viron rannikosta ja sisämaasta. Sisämaan murteesta syntyi nykyinen Etelä-Viron kieli, Vöron Seton kieli, ja rannikkomurteesta syntyi koko muu Itämeren Suomi. Seuraavaksi erosi Riianlahdella puhuttu murre, josta kehittyi liivin kieli. Vasta joskus 400-500-luvulla jälkeen ajanlaskun alun levisi myöhäiskantasuomen kieli Suomen rannikolle, kun nykyiseen Suomeen alkoi etelästä tulla muuttoliikettä, joka toi mukanaan uuden kielen. Se syrjäytti vähitellen rannikolta pohjoisen suuntaan kantasaamen, jota puhuttiin silloin koko Etelä-Suomen alueella. Kantasuomen Suomenlahden murteesta kehittyi suomen kielen lisäksi nykyiset viron kieli sekä kaikki muut itäiset Itämeren suomalaiset kielet, karjala, vepsä, lyydi, inkeroinen, vatja. Kaikki ne ovat kehittyneet siitä viimeisten 1500 vuoden aikana.
Tiede ykkönen.
Tutkijatohtori Santeri Junttila Helsingin yliopistosta on tutkinut paljon nimenomaan balttilaislainoja ja niiden vaikutusta kantasuomeen ja suomen kieleen. Mikä näistä balttilaisista kielistä tekee niin mielenkiintoisia suomen kielen kannalta?
Joo, ne kontaktit tekeekin balttilaisista kielistä mielenkiintoisia. Eli että näissä balttilaisissa kielissä on säilynyt sanoja, joiden esiasteet on lainautuneet meille. Ja näitä balttilaisia lainoja meillä on yli 200, sanotaan noin 200-300.
Sanotaan koko sanoja, jotka ovat yhä käytössä siis suomen kielessä?
Sanottakoon, että osa niistä on käytössä Suomessa, osa niistä on käytössä jossain muussa Itämeren Suomessa, osa niistä on poistunut käytöstä, mutta tunnetaan vanhoista lähteistä. Siis sanottakoon, että hyvin monet niistä sanoista on nykyään aika lailla vähäisellä käytöllä ihan sen takia, että ne liittyy sellaisiin elinkeinoihin, jotka on kadonnut tai katoamassa. Mutta sepä juuri onkin mielenkiintoista, koska se todistaa näiden elinkeinojen iästä ja alkuperästä meillä.
Niin, että balttilaiset kielet ovat niin kuin ehkä näitä vanhimpia kieliä täällä pohjoisessa Euroopassa.
Niin, jos tarkoittaa sitä, että niitä on puhuttu kauan täällä. Joo, aikaisempi käsitys tosiaan oli se, että kantasuomea puhuttiin Baltiassa ennen balttilaisten kielten tuloa, mutta nykyään ymmärretään, että asia oli päin vastoin, eli että sitä kantabalttia tai sen tapaista kieltä on puhuttu, kantabalttia tai sen tapaista kieltä on puhuttu hyvin laajalla alueella. Siitä todistaa muinaisbalttilaiset paikannimet, jotka ulottuu Itämeren rannikolta tuonne Moskovaan itäpuolelle saakka.
Tiedeykkösessä ollaan nyt siis muinaisten kielten parissa ja keskustelen Helsingin yliopiston suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen tutkijatohtori Santeri Junttilan kanssa suomen kielen etymologiasta. Junttila on tutkinut erityisesti suomen kielen balttilaislainoja, jotka periytyvät siis ajalta, jolloin suomen kieli oli vielä osa kantasuomea, siis jostain ajanlaskun alun vaiheilta ja vähän sitä ennen. Millaisia lainoja Suomeen on tullut ja jäänyt balttilaiskielistä?
Kaikkein eniten tutkijoita, sanotaan muitakin kuin kielitieteilijöitä, kiinnostaa nämä kulttuurisanat. Kulttuurisana tarkoittaa sitä, että sana merkitsee jotakin innovaatiota, jotakin, jonka perusteella se voidaan iätä. Ja jotakin, joka kertoo kulttuurin muutoksesta. Ja balttilaisissa lainoissa tällaisia on paljon. Balttilaisissa lainoissa tällaisia on esimerkiksi monet kaskiviljelyyn liittyvät sanat. Samalla lailla kuin hiukan myöhemmin vauhdittuneiden germaanikontaktien aikana ja paljon pitempään jatkuneiden germaanikontaktien aikana, niin on tullut meille paljon peltoviljelykseen liittyvää sanastoa, niin balttilaiskontaktien aikaan on tullut tämmöistä arkaisempaan, tämmöiseen vanhanaikaisempaan kaskiviljelykulttuuriin liittyvää sanastoa.
Ja miltä aikakaudelta nämä on peräisin?
Just tässäkin on käsitykset aika lailla vaihdelleet ja muuttuneet, mutta nykyään niin kuin se näyttää siltä, että ne on viimeiseltä vuosituhannelta ennen Kristusta. Kaskiviljelysanaston lisäksi niin on sitten kalanpyyntisanastoa, kalojen nimiä, jopa metsästykseen liittyvää sanastoa, jonkun verran sitten vesillä liikkumiseen liittyvää sanastoa ja maalla liikkumiseen liittyvää sanastoa. Rakentamiseen liittyvää sanastoa, hirsirakentamiseen liittyvää esimerkiksi. Kyllä näitä on siis hyvin paljon tällaista kulttuurisanastoa, mikä on sanotaan, että kun vanhinta uralilaista perintösanastoa meillä on se metsästys- ja keräilykulttuurin sanasto ja tämmöiseen nomadiseen asumiseen liittyvä sanasto, niin kuin kota esimerkiksi, niin sitten taas uudempaa sanastoa, juuri tällaiseen vakituiseen asumiseen vakituisempaan asumiseen ja sitten siihen kaskiviljelyyn liittyvää sanastoa on sitten siemen, vako, tarha, rouhia, herne, puuro, talkoot ja sitten myös metsä. Ja tämä metsä on mielenkiintoinen laina sen takia, koska sen lähtömuoto balttilaisissa kielissä merkitsee kyllä metsää tai puuta, mutta sen vastineet sitten muualla Indo-Euroopassa merkitsee jotain välissä olevaa. Eli tämä on ihan sama sana kuin latinan medium, media. Ja vaikkapa venäjän mezdu. Minkä takia sitten lainattiin sana metsälle? Että niin kuin, eikö voisi ajatella, että kantasuomalaiset nyt metsän tunsi, jos minkä, jo ennen balttilaiskontaktia. Mutta oikeastaan vasta kaskiviljelyn myötä tuli tarve tämmöiselle sanalle, koska, niin kuin, koska aikaisemmin tavallaan kaikki oli metsää. Kaikki mikä oli maata oli metsää ja vasta sitten niin kuin ajatellaan tämän sanan etymologia siellä balttilaisessa kielessä, eli että se mikä on asumusten välillä, siis se mikä on siinä välissä, niin se on se metsä ja samalla lailla sitten meilläkin vasta kaskiviljelyn myötä tuli tarve sille erottaa niin kuin, metsä siitä mikä ei ole metsä.
Oliko pelto sitten myöhempi sana?
Joo, pelto tuli germaanisista kielistä. Ja se on tosiaan, peltoviljely on tämmöinen uudempi viljelyn muoto, ja sitten sen takia peltoviljelyyn liittyvät sanat, ne on useimmiten nimenomaan germaanista aina. On kaikenlaista kotieläimiin, erityisesti hevosiin liittyvää sanastoa, ja vesillä kulkuun liittyvää.
Niin, mainitsit, että kalan nimiä on tullut paljon.
Kalan nimiäkin on tullut, lohi on balttilainen laina, mahdollisesti myös hauki. Ja sitten muutamat sellaiset kalan nimet, joita Suomessa ei ole säilynyt, mutta on säilynyt muissa Itämeren suomalaisissa kielissä. Niin ja ankerias. Ankerias luultavasti myös. Ankeriashan on tällainen kala, joka nimenomaan täällä Itämeren vesistössä viihtyy. Ja sitten rakennusterminologiaa, sellaisia sanoja kuin lauta, malka, seinä, uksi, huone, silta, lava, luultavasti myös hirsi. Että kun tosiaan niin kuin siihen vanhimpaan uralilaiseen perintösanastoon kuuluu sana kota, mikä todistaa tämmöisestä nomadisesta asumisesta ennen niin kuin kaskiviljelyn aikaa.
Ja sen jälkeen tulivat talot ja seinät. Ja...
Niin, että se näkee selvästi näistä balttilaislainoista, että kyllä se liittyy siis just puurakentamiseen.
Sitten mainitsit siellä puuron. Oliko muita tällaisia ruokia? Sehän kuvaa myös sitä, että mitä syötiin.
Joo, puurohan on tietenkin varmaan kaikkein vanhin maatalouteen liittyvä ruokalaji. Että se on ihan ymmärrettävää, että sen nimi on, ja luultavasti huttu myös. Luultavasti sekä puuro että sen itäsuomalainen synonyymi huttu niin on balttilaista lainaa.
No entä rieska?
Ja rieska mahdollisesti myös. Joo, kyllä rieska on luultavasti myös balttilainen laina. Että sehän tarkoittaa siis ennen kaikkea tuoretta maitoa.
Maitoa?
Niin, rieskassa on nimenomaan se, että kun se on tämä balttilaisten kielten sana preskas, tuore, siis se on sama kuin tämä, sama kuin ruotsin färsk esimerkiksi.
Italian
fresko ja englannin fresh ja niin edelleen. Niin sehän murteissa tarkoittaa sekä tuoretta maitoa että tuoretta leipää. Siis tämmöistä kohottamatta tehtyä pikaleipää.
Ja hiiva.
Ja hiiva, joo.
Että myös nostatettiin siihen aikaan.
Kyllä, joo. Kyllä, joo, hiiva on myös balttilaistalainen, että kyllä se nostattaminen liittyy siihen myös. Ja hiiva ja ohra on molemmat balttilaisessa lainaa, mutta olut nyt ilmeisesti kuitenkin on germaaninen, että vaikka sitä on pidetty balttilaisena myös.
Sitten mainitsit näitä metsän eläimiä myös joitakin ja lintuja.
Joo, lintujen nimiä on tosi vaikea etymologisoida sen takia, koska ne on useimmiten onomatopoeettisia. Lintujen nimet useimmiten matkii lintujen ääniä, ja sitten myöskin sellaiset lintujen nimet, jotka on lainattu jostakin kielestä, niin niitäkin on mukautettu sitten ikään kuin sen linnun äänen suuntaan.
Onko joitakin lintuja, jotka näyttäisi tulleen kuitenkin esimerkiksi sieltä balttilaisesta kielistä?
No harakka on juuri tällainen sana, että se on niin kuin siellä Liettuessakin on sharka, ja sitten odottaisi, että siitä olisi tullut harka, mutta jotenkin se ilmeisesti siihen harakan ääneen sopii paremmin, sellainen kolmitavuinen muoto, niin kuin sellainen pidempi muoto, niin sen takia se on lainautunut sellaisessa asussa, mutta tämä on vain yksi teoria, ja se lintujen nimet on hankalia, niin niistä ei oikein voi saada monista just tällaisista lainaoletuksista. Käkeä on pidetty myös, kyllähän se voi olla, mutta kyllä sekin voisi periaatteessa olla onomatopoeettia.
Vanhin suomen kielen sanasto, joka siis on peräisin uralilaisesta kantakielestä, liittyy paljolti nomadielämään, metsästykseen ja keräilykulttuuriin. Uralin seudulta Baltian siirryttyä omaksuttiin pysyvä asuminen ja kaskiviljely, ja tämän uuden elintavan myötä siihen liittyvä sanasto balttilaisista kielistä. Germaanisen kulttuuripiirin vaikutuksessa siirryttiin peltoviljelyyn, joka toi kanta Suomeen taas uudenlaista sanastoa, nyt germaanilainoina, useimmiten kanta- ja muinaiskandinaavin kautta. Viimeisin merkittävä lainakerrostuma oli slaavilaislainat ensimmäisen vuosituhannen jälkipuoliskolla. Germaanilainat ovat ehkä kuitenkin merkittävin lisä kantasuomeen.
No nimenomaan germaanisista kielistä on tullut hyvin paljon. Häme on saanut juuri nimenomaan sen hämärän kautta hyvän germaanisen lainaselityksen. Okay. Että se on ihan liittynyt, niin kuin, se on liittynyt tummaan, että hämäläiset on ollut niin kuin tämän germaanisten kielten puhujien mielestä niitä tummia. Se on ymmärrettävää siinä, kun ajattelee, että siis se on etymologisesti sama sana kuin saame.
Häme.
Niin, häme ja saame, että ne on siitä samasta että mikä on niin kuin Suomessa häme, niin sitä sitten taas vastaa pohjoissaamen saapmi, Inarin saamen säämi ja niin edelleen. Kaikki nämä saamelaiset tarkoittavat sanat.
Ja asuivatko ne saamelaiset silloin Hämeen alueella, kun he asuivat Etelä-Suomen alueella?
Joo, mitä luultavimmin. Joo, tietenkin. Siis koko Etelä-Suomessa ja suur osa niin kuin Etelä-Suomen tätä sisämaatahan on Hämettä. Toisin kuin nämä balttilaiskontaktit, jotka katkesivat siinä niin kuin ajanlaskun alussa suurin piirtein. Ne katkesivat luultavasti sen takia, että tämän kielen puhujat vaihtoi kanta Suomeen. Ja sitten tietysti sen takia, että osa kantasuomalaisista muutti tänne pohjoiseen, suomalainen pohjoispuolella, jossa balttilaisia kieliä ei koskaan puhuttu. Niin toisin kuin nämä balttilaiskontaktit, niin germaaniset kontaktit on jatkuneet vuosituhansia, että ne alkoi suurin piirtein samoihin aikoihin kuin balttilaiskontaktit, eli suurin piirtein 1000 ennen Kristusta. Ja sitten ne on jatkunut ihan nykypäivään saakka, sanotaan niin kuin, että tämän germaanisten sanojen virran Itämeren suomalaisiin kieliin ei voi koskaan katsoa katkenneen, että se on mielenkiintoinen ketju, saattaa olla, että kontaktialueet on hiukan muuttuneet sen takia, koska tosiaan ensin sitä kantasuomea puhuttiin Virossa, germaanista kieltä, jonkunlaista, niin kuin sitä paleogermaania, josta tuli sitten kantagermaania. Sitä puhuttiin varmaan aika laajalla alueella Itämeren rannikolla ja myös Viron rannikolla. Mutta sitten kantagermaani jakautui itäiseen, läntiseen ja pohjoiseen haaraan. Tätä pohjoista haaraa kutsutaan kantaskandinaaviksi, ja se on kaikkien skandinaavisten kielten esimuoto, ja nimenomaan tästä kantaskandinaavista niin kuin on tullut hyvin paljon sanastoa. Siis tuntuu, että pohjoiseen Itämeren Suomeen, siis just tänne niin kuin Suomen esimuotoon, Suomen murteitten ja Karjalan esimuotoon, niin on tullut enemmän vielä kantaskandinaavista lainaa kuin sinne eteläisempään, sinne Viron ja Vatjan esimuotoon. Että meidän ne lainat on nimenomaan muinais-itäskandinaavista, josta sitten kehittyi Ruotsin murteet, ja sanotaan, että se ulkopuolinen vaikutus erotti suomen ja viron kielen sit lopullisesti toisistaan niin, että hankeutti sitä keskinäistä ymmärrystä. Et sanotaan, että se tapahtui suurin piirtein niin kuin historiallisena aikana, että ristiretkiaikana varmasti vielä suomalaiset ja virolaiset olisivat sanonut puhuvansa suurin piirtein samaa kieltä. Mutta sitten sen jälkeen niin kun tapahtui suuria muutoksia, varsinkin viron kielessä. Tai sanotaan, että varsinkin viron murteissa, että viron murteet muuttui nopeasti nämä Suomen puolen murteet muuttu vähän hitaammin, mutta että meillä se vaikutus oli ennen kaikkea just Ruotsista ja sitten Virossa sieltä Alasaksasta ja myöhemmin Saksasta ja ne vaikutteet sitten muutti kieliä suuntaansa ja erotti niitä keskenään. Sitten tosiaan tämä varhaisin slaavilainen vaikutus, joka tuli jo vähän ennen ristiretkiaikaa, että se varhainen kristillinen terminologia, just pappi, risti, raamattu, suntio, kaikki nämä on yhteisiä koko Itämeren Suomelle ja sitten näihin liittyy vähän muutakin slaavilaista terminologiaa, esimerkiksi Turun nimi. Turkuhan tarkoittaa, siis sen vastinehan tarkoittaa Virossa toria, se on se alkuperäinen merkitys, ja sitten...
Mutta sitten sillä on myös ruotsinkielistä toria.
Niin, tämä on tosiaan, siis silloin oli tämmöinen niin kuin voimakas slaavilainen vaikutus Itämeren, koko Itämeren piirissä, että se on mielenkiintoista, että joku tämmöinen lyhyt ajanjakso oli, jolloin nämä lainat on tulleet meille, ja sitten tosiaan myös Skandinaaviin on tullut jonkun verran slaavilaisia lainoja, että se Ruotsin tori, se on slaavilainen laina. Että esimerkiksi Serbissä ja Kroatissa tori on trg, se on levinnyt hyvin kauas sinne etelään saakka.
Mitkä sitten olisivat niitä kaikkein vanhimpia suomen kielen sanoja? Varmaankin uralilaiset perintösanat. Mutta mitä sitten ovat perintösanat? Perintösanatermiä on käytetty vasta parisinkymmentä vuotta, sillä aiemmin puhuttiin omaperäisistä sanoista. Perintösanalla tarkoitetaan sanaa, joka ei kuulu nykyiseen tai kulloinkin kyseessä olevaan historialliseen lainakerrostumaan, vaan sana on periytynyt jostain aiemmasta kerrostumasta. Tutkijatohtori Santeri Junttila jatkaa.
Kun puhutaan uralilaisista perintösanoista, niin se tarkoittaa sitä, että nämä sanat on olleet jo kantauralissa. Mistä ne on kantauraaliin sitten tulleet, onko ne lainautuneet jostakin toisesta kielestä tai onko ne johdettu jostain tai onko ne niin kuin syntyneet ääniä matkimalla, niin se on epäselvää. Se ei ole tässä suhteessa olennaista. Olennaista on se niiden ikä, että ne on hyvin vanhoja ja yhteisiä monille uralilaisille kielille, uralilaisten kielten eri haaroille. Ja silloin sana voidaan osoittaa uralilaiseksi perintösanaksi, jos se esiintyy useammassa uralilaisen kantakielen haarassa.
Joita ovat.
Ja tässäkin on nyt taas uusi näkemys, että aikaisemmin kun katsottiin, että uralilainen kantakieli haarautui sillä lailla moneen otteeseen, ensin suomalais-ugrilaisiin ja samojen kieliin ja sitten ugrilaisiin ja suomalaisperimiläisiin ja niin edelleen, nykyään katsotaan, että se jakautuminen on tapahtunut aika lyhyen ajan kuluessa tuossa pronssikauden loppupuolella, eli että on jonkunlainen suurekspansio ollut, jossa tämä uralilainen kantakieli on levinnyt, ja sitten ne haarat on eronnut toisistansa. Niitä kielihaaroja on siis, koska uralilainen kantakieli jakautui leviämällä sekä länteen että itään tämmöiseksi pitkänmuotoiseksi jatkumoksi, niin sen takia nämä voidaan aika helposti luetella lännestä itään nämä kielihaarat, joista siis läntisin on saame, sitten on itämeren suomi, sitten on mordva, sen jälkeen mari, sitten on permi, sitten on kolme haaraa, joista käytetään nimitystä ugrilaiset kielet. Nämä haarat on unkari, hanti ja mansi. Ja sitten se kaikkein itäisin haara on samojeni. Ja nyt kun puhutaan kielten haarautumisesta, niin oikeastaan, tähän pitäisi kyllä tarkentaa, että oikeastaan kysymys on murteitten haarautumisesta. Oikeastaan niin kuin kaikki kielet, mitä on esihistoriallisena aikana puhuttu, on ollut murteita. Oikeastaan meidän pitäisi puhua uralilaisesta kantamurteesta. Oikeastaan kantasuomikin on ollut murre. Oikeastaan niin kuin, sanotaan, että niin kuin tämä kantakielistä ja esihistoriallista kielistä puhuminen on tämmöinen tutkimusperinne, mutta se selventäisi asiaa aika paljon, että puhuttaisiin tosiaan kantamurteista, koska kaikki tällaiset jakautumiset on tapahtunut tapahtunut sitä kautta, että kieliin on tullut äänteellisiä ja sanastoeroja, jolloin ensin niistä on tullut erillisiä murteita, ja sitten se, että milloin niistä on tullut erillisiä kieliä, niin se on sitten taas tämmöinen paljon epämääräisempi asia, että miten nyt määritellään, miten erotetaan kieli ja murre toisista, että onko se siinä vaiheessa, kun se keskinäinen ymmärtämys loppuu. Että se on hyvin erilainen asia kuin nykyään, jolloin meillä on kirjakielet käytössä, tämmöiset normitetut kirjakielet, että ei niitä ollut, eikä voida sanoa, että suomen kieli on minkään kanta suomen haaran jatkaja sinänsä, vaan suomen kieli on tällainen Suomen alueen murteista koottu kompromissi, vähän satunnainen kompromissi, mutta sitten taas nämä Suomen alueen murteet on kanta-Suomen murteen jatkajia ihan samalla lailla kuin esimerkiksi ne murteet, joita on puhuttu itärajan takana Karjalassa. Et se on ollut sellainen jatkumo, kunnes se on sitten niin kuin perustettu valtioita ja pystytetty rajoja ja jaettu kieltä sen mukaan.
No mutta mitä näistä uralilaisista perintösanoista, niin mitä sellaisia vielä suomen kielessä on?
Kielen keskeisin sanasto on säilynyt parhaiten. Ja ihan niin kuin persoonapronominit, minä, sinä, hän, demonstratiivipronominit, se, tuo, tämä. Ja sitten sellaisia perusverbejä niin kuin olla tai elää, tehdä, tuoda, viedä. Ja sitten sellaisia sanoja niin kuin isä, tai veri, tai vesi, tai kala, tai käsi, tai jalka, arkaiseen elämään liittyviä, metsästyselinkeinoihin liittyviä sanoja niin kuin jousi.
Aika paljon kuitenkin.
On niitä, kyllä niitä on parisataa.
No löytyykö näitä samoja sanoja myös muissa näissä suomalais-ugrilaisissa kielissä, ainakin Unkarissa? On joitakin niin veri ja käsi ja vesi.
Nimenomaan siis sen takia nämä on todettu vanhoiksi perintösanoiksi, että niissä löytyy jossakin etäsukukielessä. Siis etäsukukieliä on nämä meidän sukukielit, jotka ei kuulu Itämeren suomalaiseen kieliperheeseen. Eli jossakin etäsukukielessä on sama sana. Ja kaikkein eniten näitä yhteisiä sanoja Itämeren Suomella on saamen kanssa. Suomen ja Unkarin yhteisiä sanoja on toista sataa, mutta että sen sijaan saamen ja Suomen välisiä on paljon enemmän. Itämeren, Suomen ja Mordvan välisiä on myös aika paljon. Muutamia lauseita voidaan muodostaa niin kuin näistä sanoista. Tunnetuin lause on tämä elävä kala ui veden alla.
Ja se olisi se on, kaikissa kielissä jotakuinkin samanlainen.
Se ei ole kaikissa, se ei ole ihan kaikissa, koska tosiaankin kielistä katoaa sanoja monista eri syistä. Esimerkiksi saamesta on kadonnut sanan vesivastine. Siellä on ihan toinen sana veden merkityksessä. Permiläisestä kielistä taas on kadonnut kalanvastine. Siellä on ihan toinen sana kalan merkityksessä. Mutta että useimmissa kielissä kuitenkin nämä kaikki sanat on säilyneet. Ja tämähän on niin kuin Suomen ja Unkarin välille tehty rinnastus, tämä lause. Eli siinä, missä suomeksi sanotaan, että elävä kala ui veden alla, niin Unkarissa se olisi älö, hal, uusik, viis alat. Ja esimerkiksi Erzsamordvassa erav, kal, uji, ved, alo. Se kuulostaa jo äänteellisesti lähemmältä kuin Unkari. Unkari on äänteellisesti hyvin, hyvin kauas joutunut tästä uralilaisesta kantakielestä.
Eli voitaisiko sanoa, että elävä kala ui veden alla on hyvin muinainen suomalainen lause, yksi muinaisimpia?
Joo, tai sanotaan, että muinainen uralilainen lause, joo se on varmasti sellainen, sen nyt voisi ajatella, että se on sellainen lause, että tosiaan joku kantauralilainen on sen joskus lausunutkin siinä kantauralilaisessa muodossaan, että jos sen nykytietämyksen mukaan rekonstruoi sinne kantauraliin, niin mitenköhän se sanottaisi, eläpä kala uji veteen ala.
Sehän kuulostaa eläpä, suomelta.
Eläpä kala uji veteen ala. Tai sanotaan, että eläpä kala uji veteen alana. Eläpä kala uji veteen alana.
Se kuulostaa ihan suomelta.
Tiede ykkönen.
No, kuinka vanha suomen kielen voidaan sanoa olevan? Siis siinä muodossa, kun se nyt on. Lähdetäänkö me puhumaan niin kuin Agrikolan ajasta?
Kielillähän ei oikeastaan ole ikää. Kielet nimittäin syntyy kantakielistä jakautumalla. Yksi kollega on hiljattain käyttänyt hyvää vertausta, että kielet lisääntyy niin kuin amebat. Eli että ne jakautuu. Eli sen takia ei voida sanoa, että mikä ameba on vanhin. Ne on tavallaan kaikki samanikäisiä. Ja nyt kun kuitenkin ajatellaan, että kaikki kielet ennen kirjakielten syntyä oli murteita, niin pitää sanoa mieluummin, että murteet syntyy jakautumalla. Ja kielet, niin kuin ne nykyään ymmärretään, siis jonkunlaisina sellaisina, jonkunlaisina normitettuina murteina, joilla on niin kuin kirjoitettu ja puhuttukin normi, niin siinä mielessä kielet tietysti syntyy samalla, kun se puhuttu tai kirjoitettu normi luodaan. Meillä puhutaan Agrikolan ajasta tai oikeastaan vähän vanhemmasta ajasta, koska nykyään näyttää aika selvältä, että Agrikola ei ollut ensimmäinen, joka kirjoitti suomen kieltä. Että jo aikaisemmin luultavasti suomea, niin kuin, jonkinlaisia suomen muotoja kirjoitettiin ylös. Agrikola oli tietysti ensimmäinen, joka kirjoitti laajoja tekstejä suomeksi. Mutta eli tämä kysymys suomen iästä riippuu siitä, että mitä me halutaan ymmärtää sillä suomella. Että jos me halutaan ymmärtää kieltä, niin kuin se nykyään ymmärretään tämmöisenä normitettuna kielenä, niin kyllä se silloin sijoittuu sinne 1400-1500-luvulle. Mutta jos taas halutaan ajatella sillä lailla, että mitenkä nykysuomalainen, milloinka niin kuin tällainen muinainen uralilainen kielimuoto muuttui sellaiseksi tai muuntui sellaiseksi, jota nykysuomalainenkin voisi jossain määrin ymmärtää, niin kyllä se tapahtui aika kauan sitten, mutta tällöinkin riippuu siitä, että kuinka paljon sitä pitäisi ymmärtää. Että siihen perustuu nämä väitteet, että suomi on jollakin lailla vanha kieli, sen takia, että se on äänteellisesti vähän muuttunut. Esimerkiksi viro, joka on muuttunut äänteellisesti enemmän, just nimenomaan ristiretki aikana ja sen jälkeen, sen valtavan muutoksen takia, jota tämä saksalaisvalta toi viroon. Kielikin muuttui hyvin paljon. Sen takia täytyy sanoa, että nykyvirolainen ei ymmärtäisi kantasuomea juurikaan, mutta nykysuomalainen ymmärtäisi kantasuomea paljon enemmän, mutta se on tietysti se, että silloin niin kuin kuka nykysuomalainen ja mistä kantasuomalaisen pitäisi puhua, jotta nykysuomalainen häntä ymmärtäisi, että nämä, niin kuin, se elämä oli siihen aikaan niin erilaista, puhuttiin hyvin erilaisista asioista, mutta että jos niin kuin vaikka metsässä tavattaisi kantasuomalainen ja niin kuin kysyttäisi tietä järvenrantaan, niin kyllä varmaan sen opastuksen pystyisi ymmärtämään kantasuomalaisen kertomana. Mutta pystyisikö sen ymmärtämään kantauralilaisen kertomana, niin sitä mä kyllä epäilen.
Tässä Tiede Ykkösessä tutkijatohtori Santeri Junttila Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineesta kertoi suomen kielen etymologian tutkimuksesta. Minä olen Jaana Sormunen ja olen kielellisten esi-isieni kanssa samaa mieltä siitä, että elävä kala ui veden alla. Ja toivottavasti jää joskus myös verkkoon.